Radioporadna.
Jak reaguje náš organismus na mléko? O tom si dnes budeme povídat s profesorem doktorem Jiřím Nevoralem. Dobrý den, pane profesore, vítejte u nás.
Dobrý den.
V pardubickém studiu Českého rozhlasu. Vy pracujete na pediatrické klinice Univerzity Karlovy II. Lékařské fakultě a ve fakultní nemocnici Motol Praha. Jste členem mnoha komisí, třeba předsedou akreditační komise pro dětskou gastroenterologii a hepatologii, nebo také předsedou společnosti pro probiotika a prebiotika. Také jste napsal 3 monografie, řadu článků, dokonce i učebnice pro studenty. To bychom takhle mohli pokračovat ještě hodně dlouho, takže si velice vážíme toho, že jste přijal pozvání do našeho rozhlasu. Naším tématem je mléko a mléčné výrobky. Vy jste pediatr, to znamená, že se zabýváte hlavně tím, jak to mléko působí na malé děti, na kojence. Asi nevyvrátíte to, že nejlepší pro kojence je mateřské mléko?
Ano, to je tak. Já myslím, že v současné době o tom vůbec nikdo nepochybuje, že pro kojence je naprosto nejlepší strava mateřské mléko. Víte, ono to není jenom jakýsi roztok živin, ale to mateřské mléko je živoucí tekutina, kterou lze v podstatě přirovnat ke krvi, protože jsou v tom živé buňky, jsou v tom hormony, působky a vše ovlivňuje vývoj kojence, proto mateřského mléka si tak ceníme a všechna sušená kojenecká mléka jsou pouhou náhražkou, která se nikdy z těchto důvodů nemůže vyrovnat mateřskému mléku.
Říká se o něm, že je hodně tučné. Co obsahuje všechno mateřské mléko?
No, mateřské mléko je hodně tučné, je to vlastně plnotučné mléko a to je proto tak zařízeno, že kojenec kryje, na rozdíl od dospělých jedinců, kryje až 50% své kalorické potřeby z tuku. Čili kojenec musí mít dostatek tuku a tento potřeba trvá až asi do 2 let, do 3 let, takže kojenec potřebuje plnotučné mléko. To mateřské mléko se ještě liší od kravského lepší stravitelnosti, protože syrovátkové mléko obsahuje méně kaseinu a v kravském mléku je to přesně naopak, tam je více kaseinu, který je hůře stravitelný.
Mm-hmm. A když se posuneme do batolecího věku, tak z nedávné studie vyplynulo, že české děti pijí málo mléka. Je to skutečně pravda?
Ano, to vyplynulo z nedávné studie, kterou vlastně vypracovávali obvodní lékaři a vyšlo v této studii, že vlastně každé čtvrté české batole nemá vůbec ve svém jídelníčku mléko a v celkovém tom závěru té studie z toho vyplývá, že více jak 30% našich batolat má nedostatečný příjem vápníku.
A jak je to v porovnání s jinými zemí? Vy jste říkal, že například v severských zemích tam si klidně dají mléko i po obědě.
Ano, to je tak. Když se podíváte na takovou mapu spotřeby mléka, mléčných výrobků, tak my jsme někde tak v průměru, ale třeba ve Skandinávii pijí 1,5x více mléka a konzumují mléčných výrobků a ve Francii, Německo o 30% a odpůrci mléka vždy říkají, že může zhoršovat zdravotní stav. Těžko říci, že by Skandinávci na tom byli hůře zdravotně než my.
A myslíte si, že u nás se pije málo mléka i proto, že se lidé bojí různých těch alergií?
Ano, no, tak to je velmi populární téma mezi lidmi. Je potřeba tady zdůraznit, že alergie je jedna věc a potom je špatná stravitelnost, schopnost špatně trávit mléčný cukr. Tou alergií, když se k ní vrátím, trpí především malí kojenci, kteří se setkali s bílkovinou kravského mléka. A říká se, že asi až 3% kojenců mohou trpět alergii na bílkovinu kravského mléka. Tato alergie povětšinou vymizí prakticky téměř u všech dětí, než jdou do první třídy. A u dospělých se odhaluje, že skutečně alergie na bílkovinu kravského mléka má asi 0,2%. Procenta, čili minimum lidí. Dospělí potom nesnáší mléko z jiného důvodu a to z toho, že my máme ve střevě takový enzym, který štěpí mléčný cukr, laktozu a u některých lidí s přibývajícím věkem klesá aktivita tohoto enzymu. Čili tyto jedinci jako kojenci neměli s mlékem problém, ale v dětství a potom v dospělosti s mlékem problém mají. Ten problém vzniká tak, že to mléčný cukr, který není rozštěpen tím enzymem, který poklesl v průběhu let, se dostane do tlustého střeva, kde vlastně je štěpen mikroby v tlustém střevě, jinými slovy kvasí. A to vyvolává průjem.
Ale vy jste říkal, že těch lidí není tolik. Kolik jste říkal to číslo?
Já jsem říkal, že 0,2% je alergických a tuto nesnášenlivost mléčného cukru má asi 15% Evropanů. Čili je to mnohem častější.
My se za chvíli ale vrátíme zpátky k dětem a řekneme si něco o tom, když se maminka dozví, že dítě je alergické, že nebo je nesnášenlivé vůči tomu kravskému mléku, tak čím ho nahradit nebo jak postupovat? Ze slov pana profesora Jiřího Nevorala jsme rozuměli, že mléko ano, že by mělo být součástí našeho jídelníčku. Co všechno je v něm tak prospěšné pro naše zdraví?
Je to především velice dobrý, nejlepší zdroj vápníku. Organismus může získávat vápník právě nejlépe z mléka a z mléčných výrobku. Je to prostě nejlepší zdroj. A to platí i především v dětském věku, že do batolecího věku se nejrychleji roste a stavíme si kostru. Stavíme si kostru asi do 30 let a co si do ní nenastřádáme, to potom nemáme. Takže když ten organismus nemá potom v tomto vývojovém období dostatek vápníku, tak v pozdějším věku se objevují velice snadno fraktury, zejména u žen po menopauze. A je zajímavý, když porovnáte takovou vlastnost kostí ke zkroucení, ke kroutivému momentu, tak kosti našich předků byly mnohem odolnější, než jsou ty naše. Čili v tom je ten problém. A znova opakuju, že ten vápník, to je ten důvod, proč my to mléko tak doporučujeme, zejména u malých dětí. Mléko je taky, má velmi kvalitní bílkovinu, to také si ceníme. U mléka později si příliš neceníme tuku, kde jsou mastné kyseliny, které mohou působit k vývoji sklerozy, ale proto my pijeme později polotučné mléko.
Raději to polotučné, když raději polotučné. Já mám raději plnotučné, ano, ale...
Ono je to věcí chuti, protože tu chuť mléčnou právě vytváří ten tuk.
To je právě ono. Ale vraťme se k dětem, možná, že si teď některé maminky říkají, no jo, ale když to moje dítě opravdu je nesnášenlivé vůči mléku, jak potom reagovat, jak to mléko nahradit?
Ano, tak to vzniká podezření na alergii na bílkovinu kravského mléka, pokud je dítě živeno nějakým preparátem kojenecké mléčné výživy, a nebo může být ta alergie na bílkovinu kravského mléka i u kojeného dítěte. Ta vzniká tak, že určité části bílkoviny kravského mléka se mohou dostat do mateřského mléka, přes to mateřské mléko. No, projevuje se to různě, může se to projevovat od kožních projevů, respiračních, dýchacích projevů souvisejících s ekzemem až po průjmy krve stolici. Pakliže se takováto situace objeví, je především potřeba jít za dětským lékařem a poradit se s ním o tom. A většinou se to diagnostikuje a vlastně léčí tak, že se to, mluvím o teď o tom mléčném preparátu kojenecké výživy, ten se nahradí speciálním kojeneckým mlékem. A toto mléko má vysoce rozštěpenou bílkovinu toho kravského mléka, která již není schopna vyvolávat tu alergickou reakci. Takže my nabídneme tomu malému kojenci toto mléko a uvidí se, jestli teda ty problémy, pro které maminka přišla za lékařem, vymizí. A tak když vymizí, tak je to dobře, ale ještě to může být taky náhoda. Takže po určité době, po více jak měsíci, se tomu dítěti podá opatrně v takovém postupném režimu opět to původní mléko. Když se ten problém znova objeví, tak je to důkaz, že to dítě reaguje alergickou reakcí na bílkovinu kravského mléka a my ho mu potom po zbytku prvního roku života podáváme toto to mléko.
Tak, rozumím. No, ale možná, že některé maminky především, protože se starají o výživu toho svého mimina, řeknou, co kdybych zkusila jiné mléko, ne kravské, ale kozí nebo sojové.
No, tak kozí mléko rozhodně není způsob nebo léčba alergie na bílkovinu kravského mléka. Je to z prostého důvodu, že ta bílkovina je velmi podobná bílkovině kravského mléka. Existuje dokonce takové pokusy, kdy se podá zvířeti bílkovina kravského mléka, potom bílkovina kozího mléka. Ono reaguje skříženou reakcí a anafylaktickým šokem. Čili není to způsob, jak léčit dítě s alergií na bílkovinu kravského mléka.
Tak a o tom sojovém si popovídáme zase za chvíli. S profesorem doktorem Jiřím Nevoralem jsme skončili u kozího mléka. Někteří lidé ho mají rádi, chutná jim. Co se týká živin, je zdravější než to kravské, nebo je to obdobné?
No, takové to nativní, to původní kozí mléko je velmi srovnatelné s kravským mlékem, má dokonce některých vitaminů méně než to kravské mléko. Možná, že je lépe stravitelné, což se tak tvrdí, a je to asi pravda, má jiné složení trochu bílkovin, ten mezi kaseinem a syrovátkou. To je, prosím, možné, a pokud to někomu chutná, ono je senzoricky velmi výrazné, tak nech ho dospělí pijí. Pro děti se to nativní kozí mléko nehodí, myslím pro kojence, stejně jako nativní kravské mléko.
Tak ti myslíte to mléko v obchodech,
to
které
mléko,
běžně
které
kupujeme.
Se běžně koupí samoobsluze.
Takže lepší je to, které je vyloženě určené pro kojence a potom
samozřejmě,
pro pastelata.
Samozřejmě. My máme mléka kojenecká a potom jsou mléka připravená pro batolata, která bývají označená číslem 3. A to mléka mají proti běžnému mléku ze samoobsluhy tu výhodu, že jsou obohaceny o vitamíny, jsou obohaceny o železo, děti potřebují železo, a tato mléka proto nesou určitou výhodu pro batole. Mm-hmm. Častá je otázka matek, kdy mohu začít svému batoleti podávat mléko, trvanlivé mléko, které koupím v samoobsluze. Tak obecně se doporučuje, že někdy mezi druhým, třetím rokem začít podávat toto mléko na konci batolecího období.
Tak. A ještě jsme zamluvili to sojové mléko.
Ano, sojové mléko, to je vlastně hantýrka. To není mléko, protože není živočišné původu, takže správné označení je sojový nápoj. A tento sojový nápoj se někdy užíval u kojenců, protože neobsahuje mléčný cukr, ale pozor, musí to být sojové, takzvané mléko, sojový nápoj, vyrobený pro kojence, protože bílkovina soji není tak kvalitní jako bílkovina mléčná, proto se tam musí řada látek dodávat, musí se obohacovat o některé minerály. Takže musí to být sojové mléko, které je vyrobeno na míru pro kojence. Nelze pro kojence kupovat sojové mléko někde v samoobsluze, které je určené pro dospělé.
Vy jste, pane profesor, i zástupcem iniciativy 1000 dní do života. Co to vlastně je za organizace?
Ano, to je taková kampaň, kdy se vysvětluje právě význam výživy v prvním roce života a vlastně i až do 3 let, kdy dítě nejrychleji roste, jak má být správně stravováno, co mu chybí, co potřebuje, a také, aby si batole získalo správné výživové návyky, jak maminka má vést dítě, aby dobře jedlo. To vše, tato iniciativa obsahuje, informuje. Především jsme absolvovali řadu přednášek pro praktické dětské lékaře, kde informujeme o posledních poznacích v této oblasti, o tom, jak se tyto děti mají živit. Protože toto období při jemné výživě právě to nejzranitelnější.
Ale teď úplně poslední otázka pro dospělého člověka. Kolik byste doporučil, aby denně vypil mléka? Jaká by měla být ta dávka?
Já si myslím, že dospělý člověk by záleží na tom, jak snáší mléko. Já jsem se zmínil o tom, že 15% ho nesnáší z toho důvodu, že neumí štěpit ten mléčný cukr. Ty ostatní mohou pít mléko bez problému, nebo ještě tak bych řekl, že ti, co mají ten nedostatek toho enzymu, ten nebývá úplně k nule, čili oni jsou schopni konzumovat mléčné výrobky, které obsahují méně toho mléčného cukru, to znamená třeba jogurty anebo sýry, takže ne, oni třeba nepijí to mléko, ale mohou konzumovat tyto. No tak já si to vždycky představoval, že by to dohromady mohlo činit něco okolo půl litru denně, že tak asi to se
i s těmi jogurty a
tak
a
ano, sýry. Jogurt 100 ml jogurtu jako 100 ml mléka. A odpovídá to 30 až 15 gramům sýra, což podle typu sýra.
Tak my vám velmi děkujeme za vaše informace, se kterými jste se podělil i s posluchači Českého rozhlasu Pardubice, a někdy příště, pane profesore, třeba na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.